Έχουμε λοιπόν, όπως είπες, Σένη Λεβέντη, την Χρύσα Δαντάκη, κοινωνιολόγο τέχνης.
Η οποία δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις, να το αναγνωρίσουμε αυτό και να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αν και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την τέχνη, τους κανόνες, την εκτίμηση των έργων, αλλά και την ανάδειξη της δυσκολίας που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας καλλιτέχνης στην πορεία της διαδρομής του. Για το λόγο αυτό λοιπόν, να την ευχαριστήσουμε αρχικά, να την καλωσορίσουμε στην εκπομπή. Κυρία Δαντάκη, ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα μαζί μας για αυτά τα λίγα λεπτά.
Και εγώ σας ευχαριστώ για ένα θέμα που είναι σημαντικό και αξίζει κανείς να μιλάει όταν είναι μέσα στο χώρο και γνωρίζει, βέβαια.
Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, και εμείς θέλουμε να έχουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί, πρώτον, είναι ασυνήθιστο για τη χώρα μας να συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό. Και από την άλλη, δεν έχουμε συνηθίσει την παρουσία συλλεκτών, να το πούμε, έργων τέχνης στην Ελλάδα.
Ναι, συμβαίνει αυτό. Ωστόσο, πλέον θεσπίζεται δια νόμου και πρόκειται να προκύψει, θα προκύψει σώμα ορκωτών πραγματογνωμόνων για τα έργα τέχνης, κάτι που είναι πολύ καινούργιο αυτό και δυστυχώς δεν πρόλαβε την κατάσταση που δημιουργήθηκε.
Δηλαδή, κυρία Δαντάκη, τόσα χρόνια δεν υπάρχει μια σειρά, μια διαδικασία προκειμένου ένας ιδιώτης να αποκτήσει ένα έργο και να γνωρίζει ότι αυτό το έργο δεν είναι πλαστό.
Διαδικασία επίσημη δεν υπάρχει. Απλά οι γνώστες, δηλαδή αυτοί που είναι οι πιο ευαίσθητοι, που γνωρίζουν περισσότερο, απευθύνονταν συνήθως όταν πρόκειται για μεγάλες αγορές, για σημαντικά έργα, στην Εθνική Πινακοθήκη. Η Εθνική Πινακοθήκη δεν έχει ειδική υπηρεσία, αλλά στο ειδικό τμήμα συντηρήσεων, οι υπάλληλοι εκεί, οι οποίοι είναι οι απόλυτα εξειδικευμένοι στην Ελλάδα, απόλυτα ειδικοί, ήταν αυτοί που μέσα στην ιστορία της δουλειάς τους για την Εθνική Πινακοθήκη εξέτευαν και τα αιτήματα πολιτών όταν ερχόταν από εισαγγελίες ή από αστυνομικά τμήματα.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν μπορούσε απλά ο πολίτης. Ήταν δύσκολο να πας να ρωτήσεις την γνώμη, τη γνωμάτευση για ένα έργο, αν είχες, ας πούμε, αμφιβολίες για την γνησιότητά του. Ωστόσο υπάρχουν τέτοια αιτήματα μέσω της εισαγγελικής αρχής, ας πούμε.
Βασίζονταν,
αιτήματα, από ό,τι διαβάζω.
Βασιζόταν δηλαδή το πράγμα μέχρι τώρα κυρίως, ας πούμε, στο καλό όνομα ή τη φήμη αυτού που το διέθετε, το πουλούσε το έργο,
πουλούσε,
έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί αν, ας πούμε,
και
ήταν κάτι.
Αυτό καταλαβαίνετε, μεγάλο ρίσκο.
Ναι.
Και βέβαια.
Όσο και μεγάλο όνομα.
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, με βάση το όνομα, νομίζω ότι λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια ο κύριος Τσαγκαράκης και ειδικά και μετά το εύρος της αναγνωρισιμότητάς του μέσα από την τηλεοπτική γνωστή εκπομπή.
Μπράβο. Είπατε τη μαγική λέξη και δεν προλάβατε.
Ναι.
Το εύρος της αναγνωρισιμότητας του κυρίου
Τσαγκαράκη.
Τσαγκαράκη. Ήταν καθαρά μέσα από την εκπομπή του. Δεν γνωρίζει κανείς, όπως είπαν άνθρωποι του χώρου, ότι αυτός είναι ο συγκαλερίστας. Δεν είναι γκαλερίστας καν. Είναι ένας έμπορος, θα λέγαμε ένας παλαιοπόλης, ένας αντικέρ, αν θέλετε, με την ξένη λέξη. Αλλά δεν είναι ένας γκαλερίστας. Οι γκαλερίες λειτουργούν με άλλους τρόπους, με άλλα προγράμματα, με μεθοδικότητα και είναι όλοι επώνυμοι και αναγνωρισμένοι στο χώρο τους. Αλλιώς δεν υπάρχει στο χώρο, όπως το κάθε επάγγελμα. Γνωρίζουμε τους αληθινούς επαγγελματίες και τους φω, ας πούμε. Έτσι, εδώ πέρα πρόκειται για κάποιον που αναγνωρίστηκε μέσα την εκπομπή, έκανε όνομα και ο κόσμος, πιστεύοντας αυτά που πλασάρει, τέλος πάντων, τον έκανε ακόμη πιο αναγνωρίσιμο. Ανατρέχοντας αυτόν για να ζητήσει τα χύψη έργα που ήθελε να αγοράσει, με τιμές οι οποίες είναι. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα έργο του Παρθένη να πουλιέται 2 και 3 και 5 χιλιάδες. Ο Παρθένης είναι ο κορυφαίος Έλληνας ζωγράφος.
Ναι, είδαμε, ας πούμε, μηνύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με έργα του Δημήτρη Μηταρά.
Ναι. Και όπως είδατε, βγήκε και η κυρία Μηταρά, η Χίρα Μηταρά, η οποία είπε. Ποιος είναι αυτός ο κύριος που πουλάει έργα του Μηταρά.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ξέρει ο καθένας μέσα στον χώρο ότι μόνο μια γκαλερί εκπροσωπεί τον Μηταρά ή ας πούμε και κάποιες άλλες έχουν έργα του από μεταπωλήσεις έργων πελατών και μπορεί να ανατρέξει να αγοράσει τα Μηταρά. Δεν πας εκεί που δεν γνωρίζεις να αγοράσεις ένα Μηταρά, που και αυτός έχει υψηλές τιμές. Ήταν ένας αναγνωρισμένος ζωγράφος που πρόσφατα έφυγε τη ζωή. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, είναι ένας φαύλος κύκλος και αυτό νομίζω που συμβαίνει. Είναι η άγνοια καταρχήν των αγοραστών που δείχνει άγνοια και αμορφωσιά είναι η λέξη σωστή, μπορώ να πω έτσι. Άρα καμία σχέση με την τέχνη ουσιαστική, καμία αγάπη βαθύτερα για την τέχνη. Και τρέχουμε επειδή έχουμε τα πολλά χρήματα, γιατί υπάρχει πολύ χρήμα από ό,τι φαίνεται και μαύρο χρήμα, να αγοράσω μαζί με τα άλλα πράγματα που φοράω, τα πανάκριβα ή τα που έχω στο σπίτι μου, να αγοράσω και να πίνω.
Άρα είναι ένα ρεύμα νεοπλουτισμού που ουσιαστικά δεν είχε ούτε το κριτήριο αξιολόγησης, ούτε και το μέσο επικοινωνίας προκειμένου να αποκτήσει τα έργα τέχνης.
Είναι ο πειρασμός, ας πούμε, της ευκαιρίας. Δηλαδή ακόμη και σήμερα που τόσα έχουμε δει να συμβαίνουν, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που πείθονται ότι μπορεί να είναι μια ευκαιρία να αγοράσεις ένα πίνακα ο οποίος κάνει 200.000, να αγοράσεις 2.000. Λες και είναι αυτό λογικό.
Είναι μια διαδικασία ντόγου στο βάθος της, να πάρουμε, να δώσουμε και να κερδίσουμε ίσως και τα λοιπά, όπως είναι ντόγος και για τους ίδιους τους πολιτές τέτοιου τύπου, καθαρά ντόγος λοιπόν, και δείχνει αυτόν τον νεοπλουτισμό και, και το χρήμα που υπάρχει. Λοιπόν, να έχω έργα τέχνης τα οποία δεν γνωρίζω την αξία τους, την πραγματική τους αξία, και δεν αγαπώ επί της ουσίας. Πώς πάνω να αγοράσω τον Μηταρά ή τον Παρθένη ή τα άλλα ονόματα που ακούστηκαν.
Κυρία Δροντάκη,
ή τα κοσμήματα ή τα...
Αυτό, ακούσαμε και για κοσμήματα και για μέρη από συλλογές ανθρώπων που κάποιοι μάλιστα δήλωσαν ότι έχουν κλαπεί από αυτούς, όπως η κυρία Νταϊφά μίλησε για τα σκουλαρίκια της, και άλλοι άνθρωποι, όχι ίσως τόσο γνωστοί. Εγώ θέλω να ρωτήσω, με βάση τη δική σας μεγάλη εμπειρία στο χώρο της τέχνης, και ως κοινωνιολόγος τέχνης, αλλά και ως έμπειρη σε ό,τι αφορά την αξία των έργων, την εκτίμησή τους, όπως είπα και στην αρχή, και στην καλλιτεχνική πορεία ενός ανθρώπου που θέλει να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή. Ποια είναι τα βασικά δεδομένα που πρέπει να έχει στο μυαλό του όταν δημιουργεί, και από την άλλη ένας ιδιώτης πώς προχωράει σε μια αγορά όταν ο ίδιος δεν γνωρίζει τόσο καλά την τέχνη?
Ναι, λέτε ο δημιουργός, δηλαδή καταρχήν.
Ο δημιουργός καταρχήν, πώς μπορεί να κατοχυρώσει τα δικά του έργα και τη γνησιότητά τους. Δηλαδή η υπογραφή του κατοχυρώνεται με βάση την αναγνωρισιμότητά του και αυτό ανεβάζει την αξία του, αρχικά.
Ο καλλιτέχνης, ο καλλιτέχνης που λειτουργεί μέσα στην αγορά, γιατί μιλάμε για μια αγορά, θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες και νόμους εντός εισαγωγικών.
Μάλιστα.
Κάποιες αρχές. Αυτό σημαίνει το συμβόλαιο με τον καλλιτέχνη που τον εκπροσωπεί. Πρώτον, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις έκθεση χωρίς να έχεις μια συμφωνία γραπτή ή άτυπη με έναν έμπορο γκαλερίστα που θα σε εκπροσωπήσει, θα σε προβάλλει, θα σε προωθήσει και θα πουλήσει τα έργα σου.
Λέτε τώρα για επαγγελματία.
Ναι, 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 αυτό ρώτησα.
Για επαγγελματία πάντα.
Ναι, για επαγγελματία. Ναι, ναι, αυτό ρώτησα.
Να μην πάμε στην παλιά περίπτωση.
Όχι, όχι, όχι.
Ήταν μια περίπτωση καλλιτέχνη αναγνωρισμένο μέσα από συγκεκριμένη επώνυμη γκαλερί.
Μάλιστα.
Ήξερε λοιπόν ότι πηγαίνει σε την γκαλερί. Ήξερες ότι ήταν σίγουρη αυτή η αγορά σου και τα χρήματα που σου ζητούσε. Γιατί ήταν η συμφωνία με τον καλλιτέχνη. Έτσι προτεύει το καλλιτέχνης και ο γκαλερίστας κάνει τη δουλειά του. Αυτό που κάνει σαν επιχειρηματίας. Από εκεί πέρα τώρα χρειάζεται η προστασία επιπλέον του νόμου που μόλις τώρα ψηφίστηκε και είναι πρώτον, όπως το λένε και οι ειδικοί της πινακοθήκης και η διευθυντριά της, ότι είναι καταρχήν μια προστασία του καλλιτέχνη, αυτός ο νόμος, για να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Γιατί όσο ο καλλιτέχνης είναι στη ζωή, δεν είναι δύσκολες λίγο οι
συνθήκες για να αναγνωριστεί, εννοείται. Ναι.
Ναι. Όσο λοιπόν είναι, όσο και αναγνωρισμένος να είναι, αλλά είναι ακόμη στη ζωή, είναι δύσκολο λίγο να κινηθεί το πλαστό έργο. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν περιπτώσεις πάρα πολλές και με τον Φασιανό και με τον Μόραλι, εν ζωή καλλιτέχνης αυτή.
Και είναι σημαντικό που αναφέρεστε σε Έλληνες δημιουργούς.
Ναι, Έλληνες, γιατί πού να πάμε, στην ξένη αγορά. Ναι. Βέβαια εκεί πέρα υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν πλαίσια που προστατεύουν και βέβαια υπάρχουν οι μεγάλοι οίκοι δημοπρασιών που εκεί είναι και η αναγνώριση του καλλιτέχνη που πάει να πουληθεί χωρίς
σε μια δημοπρασία,
μια δημοπρασία του Θόθμπις ή του Κρίστις ή του Μπόναμς. Εκεί λοιπόν είναι αδιαμφισβήτητη, ας πούμε, η γνησιότητα, είναι ελεγμένη. Και βιβλίο, αν πάρετε, γιατί αυτοί όλοι οι οίκοι κάνουν δημοπρασίες αφιερωμένες στις Έλληνες καλλιτέχνες, τα Greek Sales, θα δείτε στους καταλόγους ότι είναι το έργο που έρχεται από εκεί. Η πορεία του έργου είναι δηλωμένη. Οπότε αυτό αποτελεί μια εγγύηση για τον αγοραστή και μια εγγύηση έστω με τα θανάτια για το όνομα του καλλιτέχνη.
Μάλιστα. Τώρα, άρα μας λέτε παράλληλα ακριβώς ποια είναι και τα βήματα του ιδιώτη που μπαίνει στη διαδικασία να γίνει συλλέκτης και να αποκτήσει έργα τέχνης. Και όχι μόνο πίνακες ζωγραφικής, αλλά μπορεί να είναι γλυπτά, μπορεί να είναι πλέον η τέχνη είναι τόσο διευρυμένη και είναι καλό αν κάποιος θέλει να ακολουθήσει ακριβώς αυτή τη διαδικασία να ξέρει γιατί γίνεται συλλέκτης και πού θα κοιτάξει προκειμένου να επενδύσει.
Πώς θα αγοράσει ο ιδιώτης μια εικόνα, είναι δυνατόν? Με αυτή η εικόνα για να βρεθεί στον μεταπράτη έμπορο, ας πούμε, από κάποιους δρόμους πέρασε, πώς βρέθηκε εκεί? Πώς αγοράζει εικόνα λοιπόν, ή πώς θα αγοράσει ένα αρχαίο αντικείμενο? χωρίς ειδοποιήσεις και χωρίς ελέγχους.
Αυτό το περιστατικό θορύβησε και εσάς, η οποία προφανώς είστε γνώσης μιας κατάστασης που δεν είχε φτάσει να δημοσιοποιηθεί έτσι μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι η στιγμή, πιστεύετε, που ναι, ήρθε για να...
Ανακούφιση, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι.
Δεν είμαι ο άνθρωπος μέσα στο χώρο, θεωρητικά μελετώ το χώρο και μάλιστα ιδιαίτερη δήμοχη από το θέμα. Ήταν η αγορά της τέχνης και όλα αυτά τα έχω δει από πολύ κοντά και τα έχω μελετήσει. Αλλά είναι μια ανακούφιση ότι προστατεύεται ο καλλιτέχνης. Και το σύστημα αυτό της αγοράς που θέλει να είναι σωστό, με μια νομοθεσία ανάλογη, θα πλαισιωθεί και θα προστατευτεί. Γιατί έτσι είπα, υπάρχει μια αγορά τέχνης με τις επώνυμες γαλερίες, επώνυμες και νέες γαλερίες, δεν έχει σημασία. Όλα αυτά λειτουργούν με μια νομοθεσία και με ένα πρόσωπο προς τα έξω. Δεν είναι τυχαίοι όλοι αυτοί. Αλλά μιλάμε για τις γαλερίες με τα προγράμματα και όχι με τα παλαιοπολία, που εκεί μπαίνει. Θέλει πολύ συζήτηση το πράγμα.
Το διαχωρίσατε.
Τι πουλάει,
ναι,
ο παλαιοπόλης.
Ναι.
Είναι άλλο πράγμα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό λοιπόν ο όρος, όπως πολλοί διαμαρτυρήθηκαν από τους επώνυμους γαλερίστες από τη Δα, γιατί χρησιμοποιούμε τον όρο γκαλερίστα? Δεν είναι γκαλερίστας ο κύριος.
Ναι.
Είναι όμως ένας όρος, ένας τίτλος μπορούμε να πούμε, που δίνει αξία στον χ έμπορο.
Φυσικά, γιατί αυτόματα έχουμε συνδέσει αυτή τη λέξη με κάτι που έχει να κάνει με υψηλή τέχνη και που μπορεί να το διαχειριστεί με βάση τις γνώσεις του και την κατάρτισή του ο γκαλερίστας.
Ναι. Άλλο ο γκαλερίστας, άλλο ο αντικέρ ή παλαιοπόλης ελληνικά.
Μάλιστα.
Που εκεί πέρα δεν μπορούμε να ελέγξουμε εύκολα τα πράγματα. Άρα λοιπόν θέλει πολύ προσοχή και ειδικά σε αυτόν που αγοράζει, αν αγοράζει με αγάπη βέβαια και με κάποια γνώση, και χρειάζεται και μια καλλιέργεια. Πας να αγοράσεις, προχθές συζητούσα με φίλες μου και εν ώψη γάμου του γιου, ας πούμε, με ρωτούσαν τι να αγοράσουν. Θα πάτε σε επώνυμη γκαλερί, σε γκαλερί να αγοράσετε. Yeah. Να δείτε ζώντα ζωγράφο.
Yeah.
Να ξέρετε ότι δεν είναι κάτι πλαστό. Δεν είναι... Και μετά άκουσα τα όσα είχαν συμβεί, ας πούμε.
Ναι.
Είστε σίγουροι για αυτό που αγοράζετε.
Σας πρόλαβε η επικαιρότητα.
Ναι.
Πιστεύετε ότι το ελληνικό FBI κινήθηκε έτσι γρήγορα για τη σύλληψη του συγκεκριμένου, ίσως και με παράλληλη, πώς να το πω, ταχύτητα με την εφαρμογή της νομοθεσίας που μας είπατε στην αρχή της κουβέντας μας?
Ναι, είχε συγκεκριμένα η Καθημερινή πριν από 2 κιλιακές είχε ένα τρισέλιδο άρθρο για το θέμα του νέου αυτού νόμου, για το τι περιλαμβάνει ο νόμος. Μιλούσε και η Υπουργός και η Διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης. Μιλάνε για δρακόντιο νόμο που μας προστατεύει, όπως ακριβώς λειτουργεί ανάλογα και στις χώρες του εξωτερικού. Αλλά αυτό που έκανε οι ειδικές αρχές, ας πούμε, η αστυνομία ή το FBI, δεν το κάναν τώρα. Το ψάχνουν εδώ και χρόνια από ό,τι κοίταξα, από ό,τι διάβασα. Το παρακολουθούσαν το θέμα και περίμεναν την τελική έκρηξη, ας πούμε, που δόθηκε πάλι μέσα από την εκπομπή του, σαν να έπεσε μόνο στην παγίδα του. Σαν να είσαι μόνο σε μια παγίδα, τέλος πάντων.
Οι μεγάλες γκαλερίες λειτουργούν στη χώρα μας, στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, κύριε Αδραντάκη?
Ναι. Υπάρχουν και στην επαρχία. Υπάρχουν μικρότερες γκαλερίες που κάνουν μια σωστή δουλειά. Προβολή των ζώντων καλλιτεχνών.
Άρα πριν αγοράσετε, ενημερωθείτε. Αυτό μας λέτε.
Αυτό λέω. Ναι. Και ενημερωθείτε και μορφωθείτε.
Σωστά. Σωστά.
Πιο σημαντικό ακόμη.
Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ και γιατί μας δώσατε έτσι αυτά τα λίγα λεπτά και γιατί δεχθήκατε να σας φιλοξενήσουμε στην εκπομπή, γιατί είναι κάτι που, όπως είπα, το κάνετε μόνο όταν έχετε κάτι να πείτε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα.